15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะเลขาธิการสภายืนยันไม่เลือกปฏิบัติส.ส.ฉีดวัคซีนเป็นไปตามระบบสาธารณสุขขณะพรุ่งนี้คุมเข้มขั้นสุดจำกัดคนเข้าพื้นที่นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีนายประเสริฐพงษ์ศรนุวัฒน์ส.ส.พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความระบุส.ส.รัฐบาลได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาส่วนส.ส.ฝ่ายค้านได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคค่ะว่าสำนักงานเลขาธิการสภาได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีขอวัคซีนเพื่อฉีดให้ส.ส.และบุคคลในรัฐสภาตามขั้นตอนปกติตามบัญชาของประธานสภาซึ่งในส่วนของส.ส.เป็นการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักการแพทย์โดยสภาได้แจ้งรายชื่อของคนที่ประสงค์ไปฉีดวัคซีนที่สถาบันบำราศนราดูรแต่การจัดยี่ห้อวัคซีนเป็นเรื่องที่ทางสถาบันบำราศนราดูรจะดำเนินการเท่าที่รับทราบคือจัดการตามอายุของสมาชิกไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะส่วนส.ส.บางคนที่อยู่ต่างจังหวัดสำนักงานเลขาสภาได้ประสานกรมควบคุมโรคให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ส.ส.ฉีดในพื้นที่ดังนั้นเรื่องยี่ห้อวัคซีนไม่ใช่เรื่องของสภาและสำนักงานเลขาธิการสภานะคะจะไม่ก้าวล่วงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนของส.ส.ล่าสุดนะคะจากระบบข้อมูลวันที่27พฤษภาคมมีกว่า300คนแต่ต้องรีเช็คข้อมูลเพิ่มเติมจากส.ส.ที่ไปฉีดในพื้นที่ต่างจังหวัดสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างๆที่จะเข้ามาให้ข้อมูลรัฐมนตรีจะมีการคัดกรองล่วงหน้าทุกคนต้องกรอกแบบสอบถามและพรุ่งนี้จะคุมเข้มสุดเพราะมีคนมาจากทุกส่วนราชการโดยจะลดจำนวนคนให้มากที่สุดเพราะถ้าไม่คุมเข้มก็ไปไม่รอดค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้เข้าทำข่าวที่สภาได้สำนักข่าวละ1ทีมส่วนเจ้าหน้าที่สภาบางส่วนก็ยังให้ work from home ค่ะต่อกันที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะยืนยันตำรวจไม่ได้ถีบรถจักรยานยนต์คนร้ายซ้อน3ล้มจนมีผู้เสียชีวิต1รายย้ำมีหลักฐานชัดค่ะพลตำรวจโทพักพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1และผู้กำกับการสน.ดินแดงรายงานข้อเท็จจริงกรณีสื่อโซเชียลเผยแพร่ภาพข่าวเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจไล่จับกุมรถจักรยานยนต์ซ้อน3เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ทั้ง2คันล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยมีการตั้งข้อสงสัยนะคะถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมเวลาประมาณ 2:15 นาทีค่ะบริเวณถนนวิภาวดีขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายนะคะส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนต่อมาได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล1คนค่ะทางนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วได้ความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ2นายนะคะได้ออกตรวจมาถึงบริเวณถนนมิตรไมตรีแล้วก็พบกับชาย3คนขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน3กันมาไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะจึงได้เข้าไปเรียกให้หยุดและส่งสัญญาณด้วยไฟฉายให้หยุดรถแต่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามและเร่งเครื่องยนต์ขับขี่รถด้วยความเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้ขับตามทางด้านขวาและสั่งให้หยุดรถแต่รถคู่กรณีไม่ยอมหยุดค่ะและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะรถจักรยานยนต์คู่กรณีได้เบี่ยงออกขวาจนเบียดรถสายตรวจและได้เกี่ยวกันล้มลงบนถนนทั้ง2คันจึงได้ช่วยกันปฐมพยาบาลและเรียกรถพยาบาลมารับต่อมาทราบว่าหนึ่งในผู้ซ้อนท้ายเสียชีวิตขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีและเมื่อตรวจค้นรถในที่เกิดเหตุแล้วพบสิ่งของผิดกฎหมายบริเวณใต้เบาะจากภาพข่าวและสื่อโซเชียลที่มีการพูดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นฝ่ายถีบรถของฝั่งผู้ตายทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันเขาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ถีบรถของคู่กรณีโดยมีพยานหลักฐานเป็นคลิปในขณะเกิดเหตุชัดเจนและได้รับแจ้งจากผู้กำกับการสน.ดินแดงว่าจะได้เชิญตัวญาติผู้เสียชีวิตมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงสาเหตุที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะปิดท้ายกันที่นายกสมาคมค้าทองคำคาดสัปดาห์นี้นะคะราคาทองปรับฐานหลังขึ้นแรงค่ะไร้ข่าวใหม่มองกรอบ 1,875 ถึง 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะ นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะอยู่ในช่วงปรับฐานหลังราคาปรับตัวดิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะขณะที่ปัจจัยกดดันและสนับสนุนราคาทองในสัปดาห์หน้าไม่มีปัจจัยใดเป็นพิเศษหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแถลงออกมาเกือบหมดแล้วในไตรมาสแรกรวมทั้งประเด็นที่จีนและสหรัฐไม่สนับสนุนการลงทุนในบิตคอยน์ค่ะส่วนประเด็นสงครามและความขัดแย้งของอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ยุติลงช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนอย่างไรก็ตามคาดกรอบราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะอยู่ที่ 1,875 ถึง 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะ